Laida Ekspertai pataria parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prie nuotekų tvarkymo ir vandentekio yra prisijungę dar toli gražu ne visi gyventojai. Anot ekspertų, dėl to į vandens telkinius išleidžiamos ypač taršios cheminės medžiagos. Šiandien laidoje ekspertai pataria aiškinsimės, kodėl žmonės delsia prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, kaip tinkamai savarankiškai tvarkyti nuotekas ir kokios baudos gresia pažeidėjams. Pristatau pašnekovų, šiandien laidoje dalyvauja Aplinkos ministerijos taršos prevencijos politikos grupės vyresnysis patarėjas Irmantas Valūnas. Sveiki.
Labadiena.
Su mumis taip pat yra aplinkos apsaugos departamento taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyriaus vedėjas Domantas Žilėnas. Sveiki. Pone Domantai, sveiki, ar girdit mus? Atrodo, su Domantu reikės susisiekti telefonu. Ir dar viena pašnekovė, tai to paties skyriaus vyresnioji specialistė Midona Dapkienė. Sveiki. Ja. Pone Valūnai, pradėsiu nuo jūsų. Kokia situacija yra šiandien? Na, kiek gyventojų jau yra prisijungę ir kiek dar turi prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos?
Na, gal pradėkime nuo to, iš kur kyla ta pareiga prisijungti. Tai Europos komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą. Esmė ta, kad aglomeracijose didesnėse kaip 2000 gyventojų ekvivalento, nemažiau kaip 98% gyventojų turi tvarkyti nuotekas centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis. Ir kuomet ta procedūra pažeidimo buvo pradėta, tai buvo įvardintos 56 berods tokios aglomeracijos, kur pajungimo procentas per mažas. Šiai dienai tokių liko kiek daugiau negu 20. Tai, na, progresas padarytas, tačiau vis dar yra darbų, kurie turi būti atlikti.
Kiek kada mes turim pasiekti tą numatytą susitarimą su Europos Sąjunga?
Su Europos komisija suderėta, kad visas reikalingas, reiškia, priemonės, veiksmus, darbus mes atliksime iki 2023 metų.
Pone Dapkienė, na štai dar nemažai žmonių, kurie nuotekas vis dar tvarko savarankiškai. Kokiais būdais, na, turi tvarkyti gyventojai šitas nuotekas, kurie neturi galimybės prisijungti prie centrinės nuotekų tvarkymo sistemos arba tiesiog atsisako tai daryti?
Šiuo metu gyventojai, kurie nenori ar neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, turi dvi išeitis. Kaupti nuotekas specialiuose rezervuaruose arba įsirengti individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius. Pirmasis variantas, sakyčiau, yra labiau probleminis, nes teks pastoviai rūpintis nuotekų išsiurbimu ir išvežimu, turi būti sudaromos sutartys su vežėjais, reikia kaupti nuotekų išvežimą patvirtinančius dokumentus ir taip toliau. O įsirengus individualų nuotekų valymo įrenginį ir teisingai jį naudojant, apie nuotekų tvarkymą galima pamiršti, ypač jeigu bus sudaryta jo aptarnavimo sutartis. Arba prisiminti vieną, du kartus per metus, kai reikės iš įrenginio šalinti dumblo perteklių. Šiuo metu šalyje iš tikrųjų yra didelė buitinių nuotekų valymo įrenginių pasiūla, visi jie yra sertifikuoti ir tiesiog tik tai galima tiesiog reikia pasirinkti pagal kainą, našumą, norimą valymo efektyvumą ir kitus rodiklius ir įsigyti.
Pone Žilėnai, ar jau turime ryšį su jumis? Ne, panašu, vis dėlto jam teks prisiskambinti. Gerai, ponė Dapkienė, tada tęsiu pokalbį su jumis. Na, šiuo metu ypač išpopuliarėjo sodybos, ar ne? Ir kaip žinia, naujakuriai gana dažnai renkasi biologinius nuotekų valymo įrenginius. Ar jie patikimai ir gerai išvalo tas nuotekas?
Taip, dabar iš tikrųjų ir yra būtent naudojami daugiausiai įsigijami biologinio valymo įrenginiai. Ir populiariausi yra aeraciniai įrenginiai ir tikrai jie yra patikimi. Nuotekų išvalymas šitose įrenginiuose siekia 98%. Ir kas labai svarbu, kad daugelis šių valymo įrenginių gerai šalina biogeninės medžiagas, tai yra azotą ir fosforą. O būtent šios medžiagos blogina vandens telkinių, vandens kokybę ir intensyvina eutrofikacijos procesą. Ir būtent šioms medžiagoms šiuo metu yra taikomi griežtesni reikalavimai. Kita vertus, labai svarbu tokius įrenginius teisingai naudoti. nereikėtų pamiršti, kad būtent biologinis valymas vyksta veikliajame dumble esančiais mikroorganizmais, kurie yra jautrus įvairioms cheminėms medžiagoms, didelėms momentinėms apkrovoms, kitiems faktoriams. Todėl, dar kartą pabrėžiu, labai svarbus yra teisingas naudojimas, tinkamas naudojimas šių įrenginių.
Galbūt įvardintumėt na problemas, su kuriomis dažniausiai susiduria šių įrenginių savininkai. Na ir kaip suprantu, jų galiojimo laikas nėra begalinis, ar ne?
Praktika rodo, kad žmonės, turėdami individualius nuotekų valymo įrenginius, atsakingiau žiūri jų naudojimą ir stengiasi, kad juos nepatektų kažkokie tai dideli kiekiai teršiančių medžiagų, kurie pažeistų biologinį valymo procesą ir kuriam atstatyti reikėtų nemažai laiko. Tai pirmiausia, gal iš problemų aš įvardinčiau pirmąją problemą prieš įrengiant, prieš statant šitos įrenginius. Tai reikėtų žmonėms pasižiūrėti, koksgi bus priimtuvas jų valytų nuotekų. Ar tai šalia kažkoks teka upelis, ar yra kažkokia paviršinio vandens surinkimo sistema, ar galbūt bus reikalinga infiltracija į gruntą ir pagal tai sukomplektuoti savo valymo sistemą. O po to tiesiog, na, tai, kaip jau dar kartą pabrėšiu, teisingai naudoti. Nes jeigu jau prastas kvapas, taip išduoda kvapas pirmiausia problemas. Jeigu jau prastas kvapas nuo įrenginio, reiškia, kad formuojasi anaerobinė, tai yra bedeguonė aplinka ir jau reikia įrenginį tvarkyti, žiūrėti, kas vyksta. Tai, o tas problemas gali sukelti, pavyzdžiui, netinkamas deguonies tiekimas, nes prie aracinių renginių, taip, prie biologinių įrenginių yra dar ir orapute, kad tiektų deguonį mikroorganizmams. Tai vat gal neužtikrinamas pakankamas deguonies tiekimas, gal nelaiku yra šalinamas dumblas, kaip minėjau, vieną, du kartus tai būtinai reikėtų, priklausomai aišku nuo įrenginio talpos. Ir taip pat stengtis, kad nepatektų į nuotekas įvairios na, medžiagos, visokie valikliai, riebalai ir taip toliau.
Kodėl tai yra blogai?
Todėl, kad jie sutrikdys mikroorganizmų veiklą. Mikroorganizmai yra gyvi organizmai, taip jie labai jautrus yra chemikalams, didelėms apkrovoms. Na, jie gali žūti ir po to atstatyti bus labai sudėtinga. Na, nesudėtinga, reikėtų tada naujai užveisti tą dumblą, ar ne, arba galbūt, kaip sakiau, sureguliuoti deguonės tiekimą ir taip toliau, kad jie po truputėlį atsistatytų. Nes vyksta įrenginyje iš tikrųjų biologinėme gyva veikla, ar ne, ir mes galime savo tą neteisingomis nuotekomis, ar ne, mes galime tiesiog juos nužudyti, pražudyti tos mikroorganizmus, reikės naujų.
Kiek paprastai tarnauja biologinių nuotekų valymo įrenginiai?
Na, gamintojai įvairūs ir tiekėjai nurodo skirtingą garantinį laiką ir 10 nurodo metų ir 15 metų, bet tinkamai prižiūrimi, manau, gali tarnauti ir iki 20 metų tokie renginiai.
Pone Žilėnai, norėčiau Jūs pakalbinti, ar turim ryšį jau su Jumis?
Įdėmė Jūsų klausau.
Taip, pagaliau. Žinau, kad yra organizuojami patikrinimai siekiant išsiaiškinti, ar žmonės tinkamai tvarko nuotekas savarankiškai. Na, kiek reidų vidutiniškai per metus organizuojate ir kiek objektų patikrinate?
Kiek per metus organizuojama reidų konkrečiai dėl nuotekų patikrinimo, tokios informacijos neturim. Tačiau per metus vidutiniškai atliekama apie 1000 patikrinimų. Dėl reikalavimų nuotekų tvarkymui ir panašiai apie 10% tų patikrinimų baigėsi pažeidimų nustatymu.
Ar galite išskirti na, metų laikus, kada dažniausiai darote tos patikrinimus? Žiemą, vasarą, pavasarį?
Kiek praktika parodė, tai optimaliausia tokius patikrinimus daryti pavasarį. Kartais netgi organizuojamos tokios priemonės, kad mūsų pareigūnai plaukioja vandens telkinių pakrantėmis. Augmenijos nėra dar suvešėjusios, visi vamžiai atviri ir paprasčiausiai tiesiog tokius atvejus nustatyti. Tai kitas dalykas tiesiog, einama per namų ūkius ir žiūrima, kaip tos nuotekos yra tvarkomos, ar rezervuarai, ar nuotekų valymo renginiai ir panašiai.
Ar išskirtumėt vietovės, na, kur regionai, kurios vietovės dažniausiai pažeidžia?
Regionų išskirti tikriausiai nepavyktų, tačiau šiokį tokį skirtumai matosi kaimiškose ir miesto vietovėse. Tai sakykime, provincijoje galbūt dėl mažesnio pragyvenimo lygio tų pažeidimų daugiau pasitaiko Kitas dalykas, kaimiškose vietovėse vis tiek vyrauja tos senesnės statybos namai su senesniais nuotekų tvarkymo sprendiniais. Ir to galima pasidžiaugti, kad mažėja, bet sakykim, tokiu atveju, kai vamzdis išvestas tiesiog kažkurį pakrūmę, vis dar pasitaiko.
Su ponia Dapkiene aptariam tai, kad populiarėja biologiniai nuotekų valymo įrenginiai. Ar žmonės jos teisingai naudojat, ką jūs pastebit?
Būna visokių atvejų ir visgi aš norėčiau atkreipdėmėsi, kad gyventojai daro klaidų dėl biologinių nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos, nes panašiai apie 70% nustatytų pažeidimų yra nustatoma, kai yra viršėjami normatyvai į aplinką išleidžiamų nuotekų. O tai, jeigu yra naudojamas biologinis nuotekų valymo įrenginys, tai tiesiog jisai tikriausiai yra neprižiūrimas taip, kaip turėtų būti.
Ko dažniausiai nesužiūri biologinių nuotekų įrenginių turėtojai?
Dažniausia klaida yra ta, kad įsirengiant nuotekų valymo įrenginį, nepakankamai pasidomima, kaip jį teisingai eksploatuot. Ir didžioji dalis galvoja, kad įsirengiau ir pamiršau. O kad ten reikia periodiškai jį tikrinti, pasižiūrėti, ar jis apskritai veikia. Ką kolegė Midona sakė, ar kvapai nepakitę, kas rodo, kad įrenginys jau tikriausiai neveikia taip, kaip turėtų veikti. Ir dar kita problema tai, kad nepasirūpinama savo laikiu nuotekų dumblo išvežimu ir įrenginio išvalymu.
Ką pastebėt, kas dažniau nusižengia, fiziniai ar juridiniai asmenys, kas net labiau neteisingai tvarko tas nuotekas?
Dažniausiai fiziniai asmenys. Juridinių asmenų nusižengimų taip pat pasitaiko, bet kadangi juridiniam asmenim ir baudos didesnės, ir šiaip verslas stengiasi palaikyti tą savo gerą įvaizdį, tai pažeidimų neypatingai, bet pasitaiko.
Užsiminėt apie baudas, kokio dydžio baudos yra skiriamos ir fiziniam ir juridiniam asmenim? Ar tiesiog įspėjat pirmą kartą?
Deja, bet įspėjimų nėra numatyta. Ir fiziniams asmenims baudos gali grėsti nuo 60 iki 300 eurų, juridinių asmenų vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims nuo 170 iki 1170 eurų.
O jeigu prasižengia antrą, trečią kartą, tikriausiai baudo šiek tiek šoktelį, ar ne?
Baudo šoktelį, vienareikšmiškai.
Kaip apskritai jūs nustatot pažeidimus? Minėjot vienas iš būdų, tai yra pavasarį, ar ne, tikrinti tos telkinius. Kokie dar būdai nustatyti pažeidimus?
Tai reikėtų pasidžiaugti mūsų rajonuose dirbančių inspektorių darbu, kurie tiesiog vykdydami kontrolę ir važinėdami pagal teritoriją, tiesiog pastebi, galbūt kyla kažkokių įtarimų, ar atsiranda naujos statybos namas. Nes tada inspektoriai užsuka pasidomėti, kaip gyventojams sekasi nuotekas tvarkyti, kokius sprendimus įsidiegia.
Dar vienas momentas. Na, vandentvarkos įmonių vadovai sako, jog dažnai pastebi, jog kai kurie gyventojai vandens sunaudoja net kelis kartus daugiau negu išveža nuotekų, nors tas kiekis atrodo turėtų būti panašus. Ir daro prielaidą, kad neteisingai tvarko nuotekas. Ar stebite jūs tokius gyventojus, ar apsilankote pas juos?
Gyventojų tokių sąrašų, kurie daugiau sunaudoja vandens, negu išleidžia nuotekų, mes nelabai turim, bet šitas būdas palyginti, kiek yra suvartota vandens ir kiek yra išvežta nuotekų, ypatingai jeigu naudojami nuotekų kaupimo rezervuarai, tai yra vienas iš būdų inspektoriui rasti tą kabliuką, kad galbūt čia nėra viskas tvarko ir, sakykim, gyventojas turi ten pateikę dokumentus. Per metus ten išvežė kokius 4 kartus ir tas išvežtų nuotekų ir sunaudoto vandens kiekis ženkliai skiriasi. Tai yra vienas iš signalų, kad galbūt nėra viskas tvarkoj. Bet taip pat reikėtų nepamiršti tokių dalykų, kad individualiai nuotekas tvarko gyventojai, kurie turi savo kiemą, veja, daržą. Tai, sakykime, ir tas pats vanduo gali būti naudojamas ir laistymui, ir kitiem poreikiam lauke. Tai šitoj vietoj tas vertinimas, jisai labai labai smarkiai pasvertas turėtų būti. Bet vis tiek tai yra indikatorius, kad galbūt su nuotekom ir nėra viskas tvarkoj.
Štai apsilankot pas gyventojus, juos patikrinat, kokias dažniausiai jie sako priežastis, kodėl neteisingai valo tas tvarko nuotekas. Nežinojau, būna dažniausias atsakymas ar nebūtinai?
Nu, kažkaip nepasitaikė tokiu atveju, kad gyventojas piktybiškai sakytų, kad žinojau, leidžiu ir leisiu toliau. Dažniausias pasiteisinimas ir būna, kad nežinojau, neapsižiūrėjau ir panašiai. Tai čia kiekvienas tikriausiai taip ir teisintųsi pričiuptas.
Na taip. Pone Valūnai, na štai kiek rūpešių gali turėti gyventojai, kurie netinkamai tvarko atliekas. Ar bandėte aiškintis, na, dėl kokių priežasčių kai kurie žmonės vis dėlto dėlsia prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų?
Na, bene vienas populiaresnių pasiaiškinimų tai, kad na, ribotos yra gyventojų finansinės galimybės, nes na, prisijungimo darbai, tie darbai gyventojų sklype jie taip pat na, kainuoja kažkiek tai ir gali būti gal ir didesnė ta suma priklausomai nuo sklypo konfiguracijos. Na, tačiau mes čia siūlome na, sprendimą priemonę iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skiriame lėšų būtent tokiam darbam finansuoti. Kita priežastis galbūt yra na, papročiai ar įsitikinimai, kad žodžiu, to nebereikia, kad galima gyventi kaip anksčiau.
Pone Žilėnai, ar būna, kad na, po baudos žmonės suskumba vis dėlto prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos? Ar jos tai motyvuoja ar paskatina?
Sunku šitą dalyką pasakyti, kadangi vis tiek, jeigu gyventojas turi įsirengęs individualų nuotekų valymo įrenginį, jisai jį susitvarko, mūsų pareigūnams vienokiom ar kitokiom priemonėm jį paraginus, tačiau kad prisijungtų prie centralizuotos nuotekų sistemos, kažkaip taip nėra toks ypatingas paskatinimas, nes vis tiek žmogus investavo, pasistatė nuotekų valymo įrenginį, galbūt neteisingai eksploatavo, pareigūnai jį paskatino eksploatuoti teisingai ir mes vis vylėmės, kad ateityje ir teisingai ir eksploatuos. Kitas dalykas yra, jeigu nėra įrengtų centralizuotų valymo, nuotekų valymo sistemų, taip pat sudėtinga gyventojus priverst prie jų prisijungti, kai jų tiesiog nėra. Bet pasitaiko atveju, kai tikrai žmogus supranta, kad galbūt jam žymiai pigiau kainuos kokiam nors miestelėje pasijungti prie įrengtos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, negu rūpintis to pačiu valymo įrenginiu, nuotekų rezervuaro tuštinimu ir panašiai. Turim pavyzdžių, kai tikrai žmonės yra paskatinami.
Pone Valūnai, na, kaip kalbėjome pradžioje, tikslas yra, jog tokių, kurie tvarkosi nuotekas individualiai Lietuvoje, liktų nedaugiau kaip 2%. Čia kalbame apie vietovės, kuriuose gyvena virš 2000 gyventojų. Kas bus tuo atveju, jei vis dėlto nepasieksim šito numatyto tikslo?
Tai būtent norėčiau užakcentuoti, kad kalbame apie vietovės virš 2000 gyventojų ekvivalento, tikrai nekalbame apie kaimus ir vienkiemius, kur nuotekų direktyva netaikoma, o būtent jeigu nepavyks pasiekti 98%, na, Europos komisija turi teisę Lietuvą paduoti į ES teisingumo teismą, kuris įvertinęs na, daug aplinkybių dėl šito pažeidimo, matyti skirs baudą Lietuvai.
Kaip užsiminė ponas Žilėnas, kol kas ne visi gyventojai turi galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklo. Kada visi turės tokią galimybę?
Tikrai tam tikra dalis nuotekų Lietuvoje bus tvarkoma individualiai, nes tikslo prie centralizuotų sistemų prijungti, visų pirma, tas centralizuotas sistemas išvedžioti, na, jo tokio nėra, nes tie darbai kainuoja brangiai ir tikrai ne visur, nu, ekonomiškai apsimoka centralizuotai tvarkyti. Dėl to ir aplinkos ministerija skatina tikrai savivaldybės ir vandens tiekimo įmonės įvertinti ekonominį ir aplinkos sauginį požiūrį, tik tai ten, kur tai apsimoka tas centralizuotas sistemas vystyti, visur kitur turi būti individualus tvarkymas. Žinoma, kaip kolegė Midona minėjo, yra daug niuansų, bet tai tikrai yra na, įgyvendinama, įvykdoma ir galima tas nuotekas individualiai tvarkyti aplinkai draugiškai.
Ačiū už pokalbį. Pabaigai norėčiau priminti, jog norėdama atkreipti dėmesį į tinkamą nuotekų tvarkymą šalyje, aplinkos ministerija inicijavo kampaniją Neterš gyvybės rato. Daugiau informacijos apie kampaniją ir tinkamą nuotekų tvarkymą galima rasti socialinio tinklo Facebook paskyroje Neterš gyvybės rato. Dėkuoju savo pašnekovam, primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo aplinkos ministerijos taršos prevencijos politikos grupės vyresnysis patarėjas Irmantas Valūnas, aplinkos apsaugos departamento taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyriaus vedėjas Domantas Žilėnas ir to paties skyriaus vyriausiai specialistė Midona Dapkienė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Ekspertai patarė parengta bendratarbiaujant su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.